Tere teile veel korra. Ma ei tea, kas teateid on või teate minun ei ole jõudnud, siis alustame seda tundi Jeesus Kristus nimel ja alguslaulu nummer 4. Nummer 4 on alguslaul. Ja taeva isa, palun ava siis meie mõistus ja nii nagu me juba laulus laulsime, tule ise meie keskel oma vaimus. Anna sõna rääki olema vaim ja meile see aru saamine, et me mõistaksime, mida sa rääki kaudu meile öelda tahad. Ole selle tunnil ja nendel tundidel meiega, kui me siin pühakeas oleme. Tänav sind selle suure armu eest. Jeesus läbi. Aamen.
Jumal on meil, hoius meis olnud üheks, üheks Jumal.
kirjutatud, et siin palutakse see lugu mina vormis meesterahval ette lugeda. Ma armastasin oma kirikut Ida Timoris kodukülas, käisin igal pühapäeval Jumala teenistusel, käisin igal palve koosolekul ja osalesin igas kiriku tegevuses. Siis tuli minu külla Mario. Ta külastas mu kodu ja rääkis, et elab kauges külas, kuid 7. päevad Advent kogudus oli ta saatnud minu külla vabatahtliku biiblitöölisena. Ma polnud kunagi 7. päeva adventistides kuulnud. Mario rääkis, kuidas tuli leidnud biibli tõe 7. päeva hingamispäeva kohta ja otsustanud 7. päeva advent kogudusega ühineda. Ta avas biibli ja rääkis õigest issanda päevast. Ta ütles, et tegelikult on issanda päev laupäev, mitte pühapäev. Nägin piiblis tõendeid, et laupäev on 7. päev ja pühapäev 1. päev. Hakkasin tõsiselt Jumala poole palvetama. Küsisin talt, kas peaksid jätkama vanal teel ja pidama pühaks 1. päeva või minema uuele teele ja pidama pühaks 7. päeva. Ma palvetasin, issand, kumb on õige, kas vana tee või uus tee? Ma palvetasin 3 korda päevas, 3 päeva järjest. Siis nägin öösel unenäo. Minu ees oli 2 teed, vana ja uus. Keegi seisis minu ees ja ütles, parem oleks, kui sa läheksid uut teed pidi ja jätaksid vana tee sinna paika. Hommikul ärkasin ja mõtlesin unenäo üle järele. Tundus nii reaalne. Samal päeval tuli Maarja jälle minu juurde ja kutsus mind endaga koos mu sõbra Angelo aeda töötama. Töötamise ajal jagas Maarja minu ja Angeloga Jumala sõna. Maarja kõneles alati piiblist. Kui aitasime külal elanike nende aedades ja meile meeldis teda kuulata. Kuid sel päeval puudutusid tema sõnad mu südant eriliselt. Ma palusin talt piiblitunde. Kui ma sain mõne kuu pärast ristitud, õpetasin ka oma naisele piiblist. Ta sai ristitud koos 2 minu küla perekonna liikmetega. Pärast advent kogudusega ühinemist ei ole elu kerge olnud. Mitu aastat pärast naise ristimist nõudis tema vend, meie endise koguduse juht, et ütleksime usust lahti. Ta isegi peksis mu naist minu silmal ja ütles, ainult su mees võib sellesse religiooni minna, sa ei tohi teda järgida. Mu naine teatas, et kavatseb uuel teel käia ja ütles, olen juba abielus ja mul on perekond. Minu abikaasa on perepea, kui tema läheb seda teed, lähen temaga koos, kas või maailma lõppu. Sel ajal, kui meid tavas sugulaste tõsine surve, on Jumal olnud meiega väga hea. Oleme koos naisega palvetanud sugulaste pärast ning mu ema ja kaks mu venda on adventkogudusega ühinenud. Mul ei ole turvamehe töökohal eriti palju raha, et evangeeliumi tööd toetada, kuid mul on energiat, et teistega teda jagada. Minu kohus ja vastutus on tuua hinged Jeesuse juurde, sest ma tean, et Jumala silmis on väärtuslik iga hing. Räägin kõigile, kellega kohtun, et Jeesus armastab neid ja soovib nad päästa. Palun palvetage koduküla adventistide pärast. Palvetage, et nad suudaksid tagada evangeeliumi naaberkülades. Palvetage Ida-Timori pealinnas Tilis asuva ainsa koguduse kooli pärast, kus külalapsed saavad õppida, kui nad elavad ühiselamus, mis ehitatakse selle kvartali 13. hingamispäeva annetuste toel. Taustainfo. Umbes 60% Ida-Timori elanikest elab maapiirkondades. Enamik on põlluharijad ning kasvatavad manioki, kookos, pähkleid, kohvi, maisi, riisi ja bataate. Enamik elanike on Paapua, Malai ja Polüneesia päritolu ning peaaegu kogu rahvastik on Rooma katoliiklased. Protestantid ja moslemid moodustavad väga väikese osa. Riigis räägitakse umbes 40 Paapua ja Malai keeles või dialektis, kuid riigikeeli on kaks, tetumi keel, mida kõneleb enamik rahvast ja portugali keel, mida kõneleb vaid väike osa. Nimetatud töökeeled on inglise ja indoneesia keel. Aamen.
kui Jumalal oli vanasti midagi oma rahvale öelda, siis ta kasutaks selleks prohveteid. Ja prohvetide kaudu ta siis rääkis ülejäänud rahvale seda, mis tal Jumalal südamel oli. Üks prohveteist, kellest on ka meil Piiblis juttu, kes on ka raamatu kirjutanud, oli prohvet Jeremia. Aga mõnikord oli nii, et Jumalal oli ka midagi prohvetile endale isiklikku öelda. Ja ma tahaks sellest lugeda prohveti Jeremia raamatust 15. peatükist, 19. kuni 21. salmini. Esmalt siis. Selle peal ütleb Issand nõnda, kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu. Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole. Ja mina teed sind kindlaks paskmüüriks selle rahva vastu. Kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind, sest mina olen sinuga. Et sind aidata ja päästa, ütleb Issand. Ja ma päästan sind kurjade käest ning lunastan vägivaja alla valitsejate pihust. Ma lugesin 21. salmi ka. Ilmselt oli Jumalal siis prohvet Jeremiaga nagu väike probleem, võiks öelda. Aga kindlasti ei olnud Jeremial sellist probleemi, mis oli Jumalal tervese liisele rahvaga omal ajal, või juudarahma rahvaga, kelle keskel prohvet Jeremia töötas. Kindlasti ei olnud Jumalal prohvetile ette heita midagi sellist, mida ta heitis ette prohvete kaudu kogu rahvale. Pattusid kõrvale kaldumist Jumala teedelt ja kõike muud taolist. Nii et Jumal ei kutsu teda üles mitte pöörduma mõnest konkreetsest patust või ebamoraalsest elust või millestki halvast. Aga siiski oli Jumalal midagi prohvetile öelda. Ja ta kutsus üles lahutama väärtuslikku tühisest. Ilmselt on Jumalal midagi taolist, ehk öelda ka tänapäeval meilegi, ja üldse oma koguduse kõige parematelegi liikmetele. No siin me võime leida, et oli Jumalal tõesti probleem prohvetiga, võigemini vastu üks öelda, et prohvetil oli väike probleem. Siin sellel osal on Piibli trükki toimetajad panud ka pealkirjaks, kõigepealt esimese osale siis Jeremia kaebus, mille juurde ma tulen pärast poole, ja siis teine osad Issanda tõotus Jeremiale. Jumal oli prohveti Jeremia kutsunud prohveti ametisse juba varases nooruses. No üldses nooruses, kui vana täpselt me ei tea, aga igatahes, kui Jumal teda kutsus, siis Jeremia tunnistas, et oi, et ma olen liiga noor ja ma ei ole sõnakas inimene, et kuidas ma saaksin seda ülesannet siis täita, mille sa mulle olen annud. Ja ma loen siit Jeremia esimest peatükist 7. salmist ja 8. salmist, kui Issand ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikele, kuhu ma sind tekitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin, ära karda neid. Sest mina olen sinuga ja päästan sinu, ütleb Issand. Jumal teadis ette juba, et ega see prohveti elu kerge ei ole. Ja tõepoolest me loeme siit Jeremia raamatust ka, et ta koges ikkagi päris tugevat vastuseisu ja isegi vangistusi. Aga Jumal julgustas teda algus peale juba ja julgustas teda ka nüüd sel puhul, mille siin Jeremia raamatu 15. peatükk räägib. Nagu me juba siit lugesime, Jumal ütles, et aga mina olen sinuga. Ma olen kindlaks müürik sulle. Mina kaitsen sind nende eest ja nii edasi. Nemad ei võida sind, sest mina olen sinuga. Ja mina päästan sind kurjade käest. No ja nii edasi. Aga nüüd siis kutsest pöördumisele. Vahel tundub, et sellist kutset tuleks esitada ja seda vajavad ainult need, kes Jumala kartmatuses maailma teedel käivad. Meenub üks lugu aastaid tagasi, palju aastaid tagasi, üks koguduse vend natukene oli häiritud sellest, et kuidas siis koosolekutu kutsutakse inimesi pöördumisele. Ja natuke ironiseeris sel teemal, et kas ma siis pean maailma tagasi pöörduma, et uusti jälle Jumala peale pöörduda või. Ma ei mäleta, mida ma tollal seal temale ütlesin, aga seda ma tean kindlasti, et ma temaga sama heet ei olnud ja tema siin irooniga kaasa ei läinud. Ja kõigepealt on ju nii, et vabandust. Eks sellistel avalikel koosolekutel esitakse üleskutse nagu kogu ja kuulajaskonnal üldiselt. Kuulajaskonnas on igasuguseid inimesi. Ja isiklikult kindlasti peaks võtma seda kutset pöördumisele see, kellele Jumala vaim selle kutse isiklikuks teeb. Küllap Jumal ütles oma hea vaimu läbi tollal ka seal Jeremiel, et vaata, sinul on see küsimus, see probleem, sina pead sellest pöörduma. Samas võime öelda ka seda, et kui sa ei ela selliselt nagu see uskmatu Jumala kartmatu maailm, siis ega Jumal siin sellest pöörduma ei kutsugi, millest sul pöördumist vaja ei ole. Aga see ei tähenda, et sa elaksid juba veatult ja laikmatult, et mingi teete heidet Jumal sulle teha ei saaks. Kes meist on veatu ja laikmatu Jumala ees? Samas on ka võimalik, et aeg-ajalt Jumal küll töötab, aga Jumala vastane ka töötab ja püüab inimesi mõnes osas kõrvale pöörata õigest teest. No, sellega seoses tuleb mulle meelde see ja teile ka tuletan meelde, et Jeesusel oli, ma ütleksin võib-olla ühel oma tublimale jüngrile Peetrusele ka midagi sel teemal öelda. Jeesusele vastu minemas oma kinnivõtmisele ja surmale ja kui Jeesus siis nagu rääkis oma jüngritele, et te kõik jätate maha, siis Peetrus oli nii kindel, et oi, kui kõik teised peaksid tegema, mina kindlasti ei jäta siin maha. Aga mis juhtus, me teame seda. Ja Jeesus teadis, mis temaga juhtub. Ja siis ta ütles talle nagu loen lugema keelmist 22. peatükist 31. ja 32. salmi. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnitama vendi. Ma ei arva, et Peetrus oli nende jüngrite hulgas siis nii-öelda usulis mõttes pöördumatu inimene. Aga vaenele sai ta kätte ja ta pööras kuidagi nagu korraks kõrvale. Kui sa tagasi pöörad selle teele, minu usaldamise teele, usu teele, siis kinnita ka vendi, ütles siin Jeesus talle seekord. No me teame, kuidas oli sellega. Ja hirmust inimeste ees küll Peetrus salgas seal issand ära isegi 3 korda, aga pärast ta kahetses sügavalt ja sai üheks tublimaks apostliks kindlasti. Või näiteks teine näide, mida ilmutuses Jeesus rääkis Efesuse kogudusele. Sellest ilmutuse raamatu 2. peatükist on lugeda. Ta tunnustas seda kogudust kõige hea eest. Ja siis ütles veel midagi. 4. salmis ilmutuse 2. peatükist loen. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Oled tubli küll, kogudus. Aga oma esimese armastuse oled maha jätnud. tuleta siis meelde, kus sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Nii et selline oli siis Jeesuse üleskutse, prohvetlik üleskutse Efesuse kogudusele. Noh, nii tolleaegsele Johannesaegsele kui ka nagu ajaloolises mõttes selle esialgsele Kristus esimesele perioodile. Mul on selle vastu, mul on midagi sinu vastu. Võib-olla issandal on ka tänapäeval iga ööle meist midagi öelda, et joh, oled küll kena, tubli, armas, õde vend, aga mul on midagi sinu vastu ikka. Ja siis sellest, mis Jumal on meie vastu, kutsuta me ikka üles siis tõepoolest pöörduma. Ja nagu ütlesin, et küllap mõistes ka prohvet Jeremia, kui Jumal tema tähelepanu selle pööras, et sul on vaja pöörduda, et milles siis konkreetselt tema probleem oli ja milles ta siis tegelikult pöörduma peab. No siin veel selle kohta, et kui Jumal ütles, et kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, see annab mõista siis, et ei olnud väga selget vahet elus mõtetes, arusaamistes, mis on tõeliselt tähtis, väärtuslik ja mis on teisejärguline, mis on tühine. Sama probleem võib ka meil olla tänapäeval. Tühiseks võib osutuda miski alates vähetähtsast või väärväärtuslikust või tähtsusetust, väärtusetust, kuni lausa halvani välja. Piibel räägib ka tegelikult ju patu elu on ju tühine kõik ja kogu see elu. Ja tegelikult oleneb ju tühiseks või tähtsusetuks või tähtsaks olukorrast. See, mis ühel juhul on võib-olla oluline tähtis, võib teisel juhul olla tähtsusetu või ebaoluline ja ka vastupidi. Selle mõeldes mul ei tulnud hetkel paremat nagu võrdluse mõtet pähe kui see, et meil on erinevaid tööriist igasuguse töö tegemiseks. Mõne töö jaoks on mõni tööriist väga hea ja vajalik, aga teise töö juures ei ole seda üldse tarvist pole sellega midagi peale hakata. Ja nii võib ka kõige muuga meie elus olla. Ja on ka võib-olla tähtis see, et millises seisukohast asjale läheneda. No me oleme kõik lugenud kogu ja raamatut, kus eakas Saalomon vaatab elule tagasi ja võib-olla on üks rohkem meelde jäänud ütlemisi kogu tema sellest välja ütlemisest. Kõik on tühine. Loeksin tegelikult ühe salmikese ka. Kogu esimene peatükk 14. salm. Ma nägin igasugu tegusid, mis päike seal tehakse ja vaata, see kõik on tühi töö ja vaimu närimine. Noh, ütleksin küll siia, võib-olla te minuga nõus ka, et vast see Saalomon oli natuke sel hetkel liialt pessimistlik. Ega siis kõik ikka ka päris tühine ei ole. Meil tuleb oma igapäevaelu elada, eks ole, igapäevatööd teha ja nii edasi ja nii edasi. Aga tõepoolest igaviku vaatenurgast palju väga tähtsat, mida inimesed teevad, mida tähtsaks peavad, ei ole erilist tähtsust, kui see kuidagi ei vii meid lähemale igavasel elule Jumala riigis päästele. Ja tõepoolest, meie elu osutub tühiseks siis, kui selles puudub ettevalmistus igaveseks eluks. Aga kui see on olemas, siis ei ole elu mitte tühine. Ja ma mõtlesin ka sellele, et kui me võiksime olla, ja me kindlasti oleme kord Jumala armust, Jumala riigis, koos meie usukaasvõitlejatega, kellega koos oleme sinna püüelnud, olgu need siis ka võib-olla meie pereliikmed ja lähemad omaksed, kellega koos oleme sama usuteed käinud, või ka kogudusekaasvõitlejad, siis võime olla tänulikult, et seal oleme, ja võime öelda, et meie elu ei ole mitte asjatud elatud. Eriti veel siis, kui oleme kedagi saanud kuidagi selle pääseteele juhatada ja sellel teel käimisel aidata. Ei ole elu tühiselt elatud, ei ole kõik tühitöö ja vaimu närimine. Aga olgu sellega. Tänase teemaga seoses meenus mulle ka üks lugu jälle evangeeliumist, Luuke evangeeliumi 10. peatükist Marta ja Maarja lugu. Ma arvan, et ei ole vist oluline sõnad seda kõike lugeda. Eks ma ikka loen ka midagi. Mäletate seda, kui Betaanial külas võõrustas keegi Marta nimeline naine Jeesust. Kindlasti mitte täna üksi, vaid ei ole käinud ju kuskil üksi, vaid ikka ma 12 ümbriga koos. Küllap olid siis Jeesus ja tema ümbrid koos Marta nii-öelda külalisteks. Tema õde Maarja kasutas juust. Jeesus on otse meie kodus. Ei ole suurt rahva olk ümber segamas. Võin tema juures olla isiklikult kuulata, mis ta räägib, ka küsimus esitada. Selline tore vaba õhkkond. Temaga otse meie oma kodus. Ja pole ime siis, et Maarja seda juust ära kasutas. Aga Marta. Marta kasutas ka juust. Nii kallid külalised minu majas. Ja siin piibel ütleb, et tal oli tegemist no mitmete toimetustega. Seal ei täpsustata, aga mina arvan, et küllata pidi sellele 13 külalisele toitu valmistama. Oma pere peale selle veel. Ja kindlasti nii kallis külaline kui Jeesus. Võibolla pidi see toit väga eriline toit olema veel. Mingi pidurroog. Ja pole siime, et ta tundis, et raskeks läheb. Ja palus, et Jeesus ütleks Maarjale, et ta tuleks tal appi. Saaks tema ka kiiremin oma töödega valmis ja ka maja kõrval Jeesu juurde istuda teda kuulama. Aga mäletate, mida Jeesus Martale selle peale kostis. No, peaks seda äkki lugema. See on Luuke evangeeliumi 10. peatükist. Kohe üks moment. Luuke 10. peatükk. Ja siin salm 41, Issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega. 42 ka. Aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Maarja istus Jeesu lähedus kuulestada ja Jeesus ei soovinud, et nüüd Maarja jätaks tema oma jüngritega sinna ei läheks nüüd Marta lappi teenima toitu valmistama. Maarja on valinud hea osa ja seda ei võeta temalt ära, ütles Jeesus siin. No mis te arvate, ega siis Marta tühja tööd ei teinud seal? Kindlasti mitte. Külalised tuleb korralikult vastu võtta. Ettevalmistusi teha, mis vaja kõik selleks. Isenesest Maarja ei tegelnud tühja asjaga, tühja tööga. Aga Jeesuse juures istumine, kui Jeesus oli lausa külla tulnud, tema kuulemine ja võibolla ka küsitlemine, vestlemine temaga oli olulisem kui talle pidusöögi valmistumine. Jeesus tema ümbrit leppinuks ka lihtsamaga. No me ei tea küll, mis neil seal konkreetselt kodus oli, valmist oleks võinud kohe lauale panna, aga kindel on see, et Marta pingutas selle vastu võtmise soovike üle. Aga nüüd Jeremiast ja meist. Ma ei tea, milline konkreetne probleem Jeremial oli, mida pidas Jumal silmas, kui ta ütles talle, et ta lahutaks väärtuslikud ühisest. Et kui ta alati võibolla ei suuda vahet teha, mis on oluline, mis on ebaoluline ja nüüd siis tegeleb sellega, mis on ebaoluline. Kui siin öeldi, Jumal ütles talle, et kui sa lahutad väärtuslikud ühisest, siis oled sa otse kui minu suu. Siis võib seada selline küsimuse mõte, et ega Jeremi ameti tühja sõnu rääkinud. Ka mina seda ei usu. Kindlasti ei rääkinud Jeremi seal mitte tühja sõnu, rääkimata veel sellest, et oleks midagi oma mõtteid, oma fantaasiat Jumala sõna pähe rahvale rääkinud, nagu valeprohvetid tegid. Ma usun, et pigem oli probleem selles, et Jeremi oli nagu masendunud. Ja Jumal ei saanud temaga nõnda rääkida, nagu ta oleks tahtnud. Oleks tahtnud tema kaudu rahvale nagu rohkem midagi edasi anda, mida ta sel ajal ei saanud. Jeremia masendus tuleb välja, jah, kui me loeme siit sellest Jeremia 15. peatükist natuke eespoolt. Ma juba nimetasin esimesele ühel osale sellest 10-14. Salmini on piibli trükkitoimetajad pannud pealkirjaks Jeremia kaebus. Ja tegelikult see läheb edasi ka pärast 15. salmist. Võibolla olid Jeremia mõtted liigselt seotud ebaoluliste asjadega. No mis see võis olla näiteks? No siit loen 10. salmist. Häda mulle, ema, et sa sünnitsed minu riiaka ja tülika mehe kogu maale. Ei ole ma võla osaldaja ka võlgnik, ometi saatavad mind kõik. Ol mul tarvis üldse siin maailmas elada. Häda mulle, ema, sa minu sünnitasid üldse. Poleks mind olnud, poleks probleemi olnud. See on... Miks olete masendunud mehe mõtted? Siis edasi ta räägib sellest, et kuidas tema on püüdnud Jumala kartlikult elada ja hinnanud seda, mida Jumal räägib nii edasi. Kuidas ta ei ole halva seltskonnaga liitunud. Ja siis ütleb edasi 18. salmist loen. Mis pärast on mu valu nii püsiv, no haav, ravimatu. See ei taha paraneda. Mitte füüsiline, vaid hingehaav. Oh, häda. Sa oled mulle nagu kahane voja, nagu vesi, mis ei jää püsima. See tähendab, et Jeremia tunnis, et ka usaldus Jumalaga kuidagi kahaneb. Tõepoolest, mitte meeldiv olukord, raske olukord. Aga Jumal pakkus abi, ütleb, et võt. Ma ütlen sul, mida sa peaksid tegema, et olukord muutuks ja paraneks. Kindlasti me teame omast käestki, et vahel on mõtted mingi asjaga seotud ja siis muud. Ehk olulisemad mõtted just kui mahu pähe sel hetkel. Nii vastu oli Jeremia ka. Aga mõtlen, et see on minu arvamus, aga ma ei tea, siin piibel pikemalt ei räägi. Aga küllap Jeremia... Teadis, kui Jumal tõema tähelepanu selle juhtis, pühavõi mõjutusel muidugi, et mis siis tema tegelik probleem oli. Et võibolla, et jah, mõtted liigselt hõivatud ebaoluliste asjadega ja tühisega, mis tõttu Jumal ei saanud teda kasutada sel määral, selliselt nagu ta oleks tahtnud. Ja Jumal pakkus abi, usalda mind, ära vaeva ennast mõtetega, mis pole seda väärt. Ja siis saan ma sind paremini kasutada. Saan rohkem rääkida ka sinu kaudu teistele. Ka meilgi on tarvis mõista, mis on konkreetses olukorras väärtuslik, mis tühine, millele rohkem tähelepanu pöörata, millele vähem. Ja võibolla küsimust ka kõigepealt, jah, et oleks meil asi selge, mis oleks hea, mida saada nagu mõtetes, elus, käitumistegevuse esikohale, ja mis jätta kuskile tahaplaanile. Et tähtsamad asjad saaks tehtud ja vähetähtsad, kui ka peaksid tegemata jääma, et ka midagi sellest suurt probleemi ei ole. Aga vahel on niimoodi, et need ebaolulisemad asjad võtavad meie aja ja tähelepanu ja jõu niivõrd ära ja tähtsamale ei jäägi eriti aega. Ja ongi küsimus, et ega midagi olulisemat tegemata ei jää. Millega on hõivatud meie mõtted? Ja ma arvan, et see mõtetes on kõige lihtsam võib-olla eksida ja ka mitte vahet teha, mis on nüüd tähtis, väärtuslik ja mis on teisejärguline vähetähtis. Millega on meie mõtted hõivatud? Ja ka, ütleme, vaba aja sisustamine. Iseenesest mitte patune meelelahutus, kui see võtab ära meie aja, mis meil peaks kuluma piibli lugemisele, muude heade vaimulike raamatute lugemisele, Jumalaga heas osadus olemisele, siis kõik iseenesest mitte paha on ikkagi tühine ja see parem, see vajalikum jääb saavutamata selleks. No ja nii edasi ja nii edasi. Ja et nii nagu ma ütlesin, et küllap ka prohvet mõisteski, kui Jumal tema tähelepanu juhtis neile, et mis konkreetne probleem temal on, millega tema tegelema peaks, küllap Jumal ka, kui me laseme tal oma hea vaimu läbi rääkida, ütleb täna meilegi, millega igaüks meistki täna konkreetselt tegelema peaks. Et peaksime esmatähtsaks osadust Jumalaga ja valmistumist Jumala riiki ja ka teiste aitamist sinna. Jumal õnnistugu meid aidaku selleks. Jeesuse nimel, aamen. Nii, aga ma teen ettepaneku, et laulaksime hea laulu. Lauluraamat on häid laulu täis. Võtan laul number 239. Laul number 239.
Thank you.
jääme püst seistes palvesse. Hea taevan isa, me täname sind ka nendegi lugudest piiblis, mille täna pisut oma tähelepanu pöörasime. Et ka täiesti sulle pühendunud inimesed vajavad aegalt uut pöördumist, täiendavad pöördumist ja oma elus muutusi läbi viimast. Sa näed ja tead igat üht meistki. Millal ja kuivõrd on meie mõtted, millega hõivatud ja millest tunneb ka meie muu käitumine, meie elu. Kui palju on selles ka seda, mis tegelikult on tühine, andesta meile ja puhasta meid ja paranda meid, aita meid. Usun, et jah, kui meil ei ole mingid otsed üleastumisi sinu käskudest ja selli suuri patte, siis ei tähenda see, et meil milleski pöördumist vaja ei ole. Ja sellepärast ma palungi, et sinu hea püha vaim igaühele meist ütleks seda, mida me just vajame. Õnniste hoia ja aita meid, aga oma rahvast kõikjal, ka tänagi, Jeesuse nimel. Aamen. Jumal õnnistage hoidku, nagu juba laulsime. Andeks teage mulle, et ma ei lähe teile igaühele kätt pidi pealt soovima, aga olge õnnistunud ka rahva järgmatel tunnidel ja kuul nädal, kui see tuleb.